Ермея 39-й баб. Циткия 9-й ел Ехудада падишалык эткенде, 10-й айында Вавилон падишасы Невукаднецар бүтүн ордусунен Иерусалимге келді ве оны сарып алды. Циткия падишаның 11-й елында 4-й айының 9-й күнінде шеер запт етілді. Вавилон падишасының эпсі башлықлары Иерусалимге кіріп, орта қапының янында ерлештілер. Анда Нергал Сар Эцер, Самғар Нево, баш везір Сар Секим, Сераскер Нергал Сар Эцер ве эпсі қалған башлықлар бар еділер. Ехуданың падишасы Циткия ве эпсі аскерлер оларны көріп қачтылар. Гежесінен падишаның бақчасындан екі дивар арасындаки қапудан кечіп, арава йолынен кеттілер. Амма қаздилілерінің ордусы оларның артындан кувалады ве Ерихон тегізліклерінде Циткияның артындан еттілер. Оны тутып, Вавилон падишасы Невукаднецарға Ривла шеріне, Хамат еріне алып кетірділер. Анда Невукаднецар оны сут етті. Вавилонның падишасы Ривла шеерінде Циткияның козлері огінде оғылларыны өлдірді. Эпсі Ехудалы мырзаларыны да сойды. Циткияның козлеріні ойды. Циткияны бақыр зінжірнен бағлап Вавилонға алып кетті. Қаздилілер падишаның евіні ве халқының евлеріні яқтылар, Иерусалимнің диварларыны иқтылар. Қаравулларының башлығы Невузарадан шеерді сақ қалған халқыны, оның тарафына кечкенлеріні ве башқа адамларыны Вавилонға сүргін етті. Бір шейлері олмаған халқтан чыққан фукарелеріні ісе, қаравулларының башлығы Невузарадан Ехуда топрағында қалдырды, әмде оларға юзымліклеріні ве тарлаларыны берді. Ермея аққында ісе, Вавилон падишасы Невукаднецар қаравулларының башлығы Невузараданға, «Оны көз огіңе ал, оңа бір яманлық етме, о саңа не айтса, оны яп», бұйырды. Қаравуллар башлығы Невузарадан, баш везір Невушазбан, сераскер Нергал Сар Эцер ве Вавилон падишасының епсі бұйықлері, адамларыны йоллап, қаравуллар азбарындан Ермеяны алдылар ве Шафанның торынына Ахикамның оғлы Гедалияға оны евіне алып кетмеге бұйырдылар. Бойледже Ермея халқ арасында қалды. Ермея да қаравуллар азбарында қапалы олғанда Раббиден оңа бойле хабер келді. Барды хушлу эвет мелекке айт, ордуларның Раббисі, Исраилнің Алласы бойле дей, бақ, бұ шеер аққында айтқанларымны бежереджегім, оңа яқшылық дегіл, яман беля келеджек, о күні епсі айтқанларым козың огінде бежеріледжеклер. Ләкін сені, мен о күні құтаражағым дей, Рабби, сен қорққан адамларының қолына берілмейджексің. Сен маңа ишанғаның ічін, мен сені мұтлақа қорчалайжағым, сен қылычтан өлмейджексің, жаныңны құтаражақсың, дей Рабби.